Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jina Francis, insellem nis-semmija kollha ta' Radio Lauretana, inkompli fejn ħallejt l-aħħar darba dwar l-istorja ta' Bernadette. U billi kienilu kappellan tal-ospizju ċivili u militari ta' Tarb għal 3 snin, kien jaf sewwa dak il-post mudlam li fih kella tisparixxi Bernadette. Għalhekk huwa dritta u b'vuċi ħajja qal: Sinjuri, Bernadette mhix dik il-marida li qed taħsbu intom, hija ma taqab l-ebda mod taħdik il-liġi li qed issemmu intom, u mi qed taqla l-ebda diżordni u lanqas mi ta' periklu għall-pubbliku. Hija delikata, hija fqira, imma ftakru li mhix weħida u l-bniedem responsabbli ta' ruħha hija tan quddiemkom. Jekk joġobkom, għidu lill-prefett li s-suldati tiegħu jridu l-ewwel jgħaddu minn fuq il-katavru tiegħi qabel ma jkunu jistgħu jmissu xara waħda biss minn rasa. Dal-protest qawwi mill-ewwel ġab ir-riżultat tiegħu. Wara li s-sindku u l-prosekutur kienu għaddew dawn il-minacċi tal-kappellan lill-prefett, dan beda jitċaqlaq u rtira dak l-ordnijiet kollha li kien lesta. Din kienet l-aħħar darba l-awtoritajiet ċivili kienu attakkaw lil Bernadette. Wara il-preċedent ġewwa l-ord kien hemm drawwa anki fost is-sorijiet li dawk it-tfal tal-iskola li ma jħarsu l-omx meta darba ikunu għamlu l-preċedent ma kienux jibqgħu jmorru aktar skola. Ħafna minn dawn kienu jibdew jaħdmu. Iżda ma kienx hemm dal-ħsieb għal Bernadette, hija kienet wis delikata biex taqbad ix-xogħol regolari. Però ix-xorta waħda ma setgħux tistrieħ għax baqgħet dejjem assedjata minn dawk it-turisti. Ħafna minn dawn kienu jistaġbu bil-faqar tal-ilbies u tal-familja tagħha. Iżda Bernadette ma kienet tistħi xejn minn dan il-faqar, anzi kienu jgħidu li hija ma kienix tħossa dik li tippartieni lill-familja f'qira, għaliex dil-familja bħala waħda tas-sew nisranija kienet dejjem kuntenta bix-xorti tagħha. Iżda l-ġenituri tagħha li kienu jiddependu biss mix-xogħol li kienu jaħdmu, forsi qatt ma kienu hekk bil-aks daqs dak iż-żmien. In-nies kienu jaħlulhom l-aqwa ħin tax-xogħol tagħhom. Tant li minħabba fihom Bernadette kienet tħoss li għandha żomm dik id-daqsxejn ħobż bajda li kienu jtuha bħala karità. Bernadette kienet titbissem u tgħid: aħna diġà kilna l-ħobż li swettana, issa niklu l-ieħor l-abjad. Xi kultant dejjem biex tgħin il-familja. Hija kienet tgħaddi xi sigħat għand il-ġara tagħha Grenier Manesco. Dis-sinjura kienet titloba istess għax kienet tieħu pjaċir tafda lill-wlieda magħha, u din Grenier tiftakar sewwa li Bernadette dejjem uriet lejja obbidjenza perfetta u umilta tas-sew kbira. Għall-aħħar ta' Ġunju tas-sena 1858 Bernadette kienet marret ġewwa Tarb għand Sita Deluc biex taħddi vaganza hemm. Hawn il-kanoniku Rik Bess, superjur tas-seminarju tal-kbar, kellu x-xolti jiltaqa' magħha. Naraw kif. Il-ħamis, l-ewwel tal-Ulju, jgħidilna l-kanoniku Rik Bess, sinjura twajba ġiet fuqi u qalt li tixtieq tara lill-Bernardett. Hija tkun fil-kappella waqt il-ħin tal-ikel tiegħek u inti tkun tista' tkellimha meta tibda' r-rikreazzjoni. Meta jien ħallejt ir-refettorju mort ħdejja. Hija fetħet il-bieb li jagħti għall-bitħa l-kbira u meta bdiet tara s-seminaristi għaddejjin għall-kappella hija bħal staġbet. Għamlet ftit il-mambirek, raddet is-salib bil-mod fil-waqt li baqgħet mitlufa tħares lejn is-seminaristi. Fil-kamra fejn iħallu l-bagalji jien qatt insaqsija fuq id-deriet. Jien mingħajr dubju kon sodisfatt bis-sempliċità u bis-sinċerità tar-risposti tagħha, imma aktar u aktar kelli x-xorti nara s-sempliċità kbira tagħha b'inċident li kien ġara. Kienet ġurnata tas-suq, ġurnata meta ħafna qraba kienu jiġu jarraw lis-seminaristi tagħhom. Dawn il-kieriċi kienu jmorru l-parlatorju gruppi gruppi. Issa waqt li jien kont qed nistaqsija, Bernardett dittara dawn il-gruppi jaslu u mingħajr ma baqgħet tagħti każ tiegħi bdiet tesklama u tgħid anzi bdiet tittawwa l-għonqa biex tarahom sewwa u saħansitra waslet saħdejn it-tieqa biex tkun tista' tarahom aħjar. Bernardett kienet qed tara dil-ħaġa l-ewwel darba. Kif kienet qalet jistess. Issa dil-ħaġa aktar laqtita minn dak kollu li kienet qed tgħidli jew inkella minn dak l-interess kollu li kien qam minħabba fija ġewwa l-Urd. Dan id-diżinteress u l-ħwejjeġ tagħha personali ġani nisqar u nemmen fil-verità ta' dawk id-deriet. Bernardett żgur li ma kellix ħsieb li tqarraq dik il-ħabta ta' żmien il-preċett qabbeb Homjan kien kitiba bħala aspiranta ta' solidarità tal-Filja di Marija. Dawn kienu jagħmlu l-laqgħat tagħhom fl-oratorju tal-ospizju u kien probabbilment f'dan iż-żmien li l-ħabiba tagħha Julie Garro kienet iltaqet ma' dan l-inċident tas-sewħelu. Tgħidilna din, Bernardett kienet tħobb tilbes fardal xkejken u kienet dejjem bidejja fil-bwiet ta' dan il-fardal. Darba jien kont saqsejta x'għandek fil-but. Ħelu jew affarijiet oħra. Hawn hija weġbitni il-kuruna tar-rużarju. Imma allura għaliex taħbiha hekk komplejt jien. Minn xi daqqiet tkun ħaġa tajba li wieħed jaħbi d-devozzjonijiet tiegħu minn għajnejn in-nies, dawn jistgħu ma jifhmuhomx biżejjed u b'hekk iġġielu lil min jitkellem ħażin fuq il-Verġni Mbierka. Bernardett issa kien ilha ma tersaq lejn il-grotta mill-erba' seba' ta' April. U għal bosta raġunijiet. L-ewwel nett hija riedet dejjem tobdi lill-konfessur tagħha u t-tieni għax ma kienx tħoss dik il-ġibda l-emma sabjel. U issa billi l-Verġni ma kienx aktar qed issedina biex tmur l-hemm, hija kienet tiskrupla tmur kontra dawk l-ordnijiet tas-sindku. Kuki kienet oħra, żgur li kienet gerger kontra l-prefett, is-sindku u l-kummissarju, talli dawn ma kienux qed iħallu l-ħadd jersaq l-hemm. Imma Bernardett le. Anzi, hija stess kienet qalet lill-kuġina tagħha Jean Vedder hekk. Min ġiel li jitlaq dak il-ħajt tal-injam qatt jerġa' jagħmel li dan jitneħħa. Aħna ma għandniex nagħtu kasa dak li jagħmlu l-bnedmin. Għax kollox Alla jippermetti, aħna għandna biss nieħdu paċenzja. Ta' kuljum wara li kienet tkun ħelset mit-taħbit ta' ħu ta' iż-żar u kienet tkun spiċċat mix-xogħol ieħor tad-dar u x-xiri, hija kienet titla' tinġabar fuq f'dik il-kamra li kienet tagħta l-kuġina tagħha saġu. Hemmhekk hija kellha xbija tal-Madonna li xi tfajliet żgħażagħ mill-Lurd kienu żejnuha sabiħ ħafna. Hija kienet toxa tħares lejja. Imbagħad wara li kienet tagħlaq għajnejja, hija kienet terġa' tiftakar f'dik il-viżjoni ħelwa. Tiftaħ qalba, issib il-mistrieħ u torqod fil-paċi. It-18 u l-aħħar dera. Il-ġimgħa 16 ta' Lulju fit-toroq ta' Lord kienu qed jiġru xi ħwejjeġ mhux tas-soltu. L-ewwel nett, l-għaqda tan-nies li jaħdmu l-Madum kienu qed jagħmlu l-festa tagħhom lill-Madonna. Dawn ta' kull sena kienu jiġu proċissjoni wara l-banda l-ora tal-padruna tagħhom tal-Karmnu biex jisimgħu l-qudies. Ġol knisja ta' San Pietru f'Lord, is-Sinjura kellha kappella u artal li kien ilhom mal-200 sena dedikati lilha. Illum folla kbira akkompanjat lil din l-għaqda u saħansitra tqarbnet magħha. Barra minn dan kien hemm ferħ kbir fost il-ħbieb tal-grotta. Għaliex? It-tnejn ta' qabel, tliet nisa, Siprin Gesta, Anna Dupa u Josephine Baringu, kienu marru lejn Po fejn kellhom jidhru quddiem il-qorti imperjali. L-akkuża kienet li dawn kienu qed ixxerdu x'nija tfolozz. Qalu li dawn kienu qed ixxerduha li l-Imperatur stess riet li dawk il-ħwejjeġ li kienu ttieħdu qabel mill-grotta kellhom jerġgħu jittieħdu lura fejn kienu u li l-Imperatriċi nnifisha kienet irrakkomandat ruħha fit-talb ta' Bernardet. Siprin Gesta magħrufa bħala l-aktar waħda tal-sina twil kienet diġà weħlet 5 franki mill-maġistrat lokali fil-waqt li l-oħrajn ġew meħlusa. Fl-opinjoni tal-prosekuturi, din kienet tidherpina tas-sew żgħira u għalhekk huwa reġa' appella kontra tagħha. Iżda l-ħamis 15 ta' Lulju dawn kienu reġgħu ġew meħlusa u deru l-belt fost l-għaġeb, il-ferħ u ċ-ċabċib ta' kulħadd. Fuq dan, Siprin Gesta stess tgħidilna. Meta jien kont se nitlaq l-Empo bdejt nibża, iżda Bernardet għamlet il-kuraġġ u qalt li tibża xejn kollox għad jispiċċa fix-xejn. Meta mbagħad inkont ġejja lura, hija ltaqgħet miegħi u billi ma tantx tħobb tgħid ħafna, kelma waħda ħjar minn tnejn, sef sfittli f'widnejja u bid bissima qalt li jien qed tulek dan. Dakinhar, fil-għodu, festa tal-Madonna tal-Karmnu, Bernardet qarbnet ukoll. Din kienet it-tielet jew ir-raba' tqarbina tagħha. Minn dakinhar tal-ewwel tqarbina tagħha sal-lum hija ma neħħiet qatt minn fuqha l-labtu tal-Madonna. Imbagħad fil-għaxija hija reġgħet marret il-Knisja fejn bdiet titlob. U wara aktar minn 3 xhur għal darb'oħra hija reġgħet semet dik il-vjuġċi tas-Sinjura issejħilha f'qalba. Fil-pront hija raddet is-salib. Qamet minn hemm u marret dritt għand Sijita Lucille Castro fejn qaltilha: Aġġel, aġġel, għandi nerġa' mur il-grotta, jien mistennija hemm. Issa dawn it-tnejn kienu jafu sewwa li l-post kien maqtuħ għalihom u ma setgħux jidħlu. Madana kollu huma telqu u għaddew min-naħa tal-kastell.
Issa se naqraw siltiet mill-veksillina rivista moħruġa mill-Leġjun ta' Marija. L-ewwel silta tal-lum jisima Santa Elizabetta ta' Trinità, reliġjuża Tereżjana. Elizabetta Katez twildet fi Franza fi 18 ta' Lulju tal-1880 u għamduwa 4 wara. Il-familja tagħha marret toqgħod f'Dijon fejn fl-istess sena miet missiera battak tal-qalb. Sabet, kif kienu jsejħula l-familjari u l-ħbieb, kienet ta' karattru ħaj ħafna. Kienet imqarba u kienet turi simpatiji u antipatiji tagħha bit-missima jew bil-biki, inkella bit-werżi u t-tiżbit tas-saqajn. Oħta Marie Marguerite tgħid hekk dwarha: Sabet kienet fuq tagħha ħafna, nervuża u tirrabja bil-kbir, kienet qisha xitan mill-kbar. Anka ħabiba tagħha titkellem fuqha u tgħid: fuq ħarsita kella qisha nar u omma fuq għajnejn feroċi. Jista' jkun li din il-qilla kienet ġejja mill-fatt li kienet bint il-militar, għaddiet minn ħafna tibdil ta' residenzi, u l-ġenituri tagħha kienu ibsin u anzjani, it-tnejn brieda tal-azzar u fatturi oħra. Fis-19 ta' April tal-1890 irċiviet l-ewwel tqarbina, u Elizabetta bdiet taħdem kemm tiflaħ fuq anfisha biex tikkontrolla il-karattru diffiċli tagħha. Kienet tisma' l-qudiss kuljum u kellha direttur spiritwali li kienet tfittxu regolarment. Studjat sewwa l-mużika u kienet iddoqq il-pjanu b'kapaċità kbira. Kienet tieħu sehem f'ħafna kunċerti u rebħet diversi primijiet. Minn omma sabet talmet il-ħerqa li din kellha l-ħajja. Kienet tħobb tivvjaġġa u tgawdi l-ħajja. Fl-1894, meta kellha 14 il sena, għamlet vot privat tal-verġinità. Billi ħassitha msejħa għall-ħajja reliġjuża, talbet lill-omma li tidħol fil-Karmelu. Imma omma kienet għal kollox kontrarju u ppruvat diversi drabi li tqabbada ma' xi ġuvni bil-għaqal biskop ta' żwieġ. Fl-aħħar l-om ċediet bil-kundizzjoni li tidħol meta tagħlaq 21 sena. Elizabetta daħlet fil-Karmelu Tereżjan ta' Dijon fit-2 ta' Wissu tal-1901 fejn nar il-festa tal-Immakulata tal-istess sena ħadet il-libsa reliġjuża. Nar l-ewwel tqarbina tagħha qisha rettaf li jisimha kien ifisser dar ta' Alla. L-Evanġelista San Ġwan għallem li l-min jgħix il-kmandamenti tal-Alla, Alla jiġi u jammar fih. Dan sar il-programm u l-missjoni ta' ħajjita, u għalhekk ħadet l-isem ta' Elizabetta ta' Trinità. Fil-ħames snin li hija għamlet bħala reliġjuża, hija kibret fil-virtujiet insara u reliġjużi. I kellax tissilet biex tikseb kontroll fuq in-natural diffiċli, biex iddawwar ukoll il-marda li ħakmita, u biex tissapporti dan kollu bħala offerta ta' tifħir u imħabba lill-Alla. Elizabetta ta' Trinità mietet ta' 26 sena fid-9 ta' Novembru tal-1906. Il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni iddikjara beata 1984 u l-Papa Franġisku iddikjara qaddisa fis-16 Ottubru ta' din is-sena. Litri tagħhom fihom ġabra ta' talib dwar is-siwi ta' tbatija meta maquda ma' dawk tal-feddej Ġesu. Ħallit miktub: kemm nixtieq li nagħmlu lil Ġesu magħruf u maħbub mad-dinja kollha. It-tbatija hi s-sellum li wassalna ant Alla fil-ġenna. Nixtieq li qabel ma mmut niġi trasformata fi Kristu imsallab. Tieni silta tal-lum jisima it-talb. It-talb huwa għaqda tal-laqgħa tagħna ma' Ġesu. Alla rid jgħidilna minnu fil-persuna ta' Ġesu, l-iben ta' Alla, sar bniedem u għamar fostna biex iseħħibna miegħu u jwassalna għand il-Missier. Biex permezz ta' Ġesu iddaħħalna fil-font tal-misteru ta' Alla. It-talb it-tnejn huma attivi aħna u Ġesu. Ġesu jarrafna l-ħsibijiet, is-sentimenti, ix-xewqat tiegħu u jbiddilna. Aħna min-naħa tagħna rridu nagħmlu li nistgħu biex nisimgħu, nifhmu u weġbuh. Biex ikollna rabtiet personali ma' Ġesu, jeħtieġ l-ewwel nett li nkunu nafuh. Huwa fil-Vanġelu speċjalment li nsiru nafuh. Fil-qari tal-Vanġelu rridu nfittxu lil xi ħadd. Bħalma namrata taqra l-ittra tal-maħbub, rridu naqraw il-Vanġeli. Bħala rridu nħossu t-taħbitu lana tal-qalb. Is-sentimenti tar-ruħ. Mhux bħal meta naqraw il-gazzetta jew ktieb, irridu nfittxu u nsibu lil Ġesu fil-Vanġeli. Jeħtieġ li nħalluh jiftħilna qalbna biex nifhmu l-Iskrittura. Bħalma għamel dakinhar tal-ewwel għid lill-Apostli miġburin flimkien. Din il-grazzja rridu nitolbu ilu meta nieħdu fidejna il-Vanġelu. Fil-Vanġelu infittxu qabel xejn il-kliem, l-inġiba, l-emil u l-ġesti ta' Ġesu. Iżda wara dan rridu niskopru biex ngħidu hekk il-wiċċ ġenwin tiegħu, nilmħu il-fjammi sigriti tal-persuna tiegħu. Iċ-ċentru ħajl li minnu joħroġ l-emil, il-ġesti, il-kliem ta' Ġesu, il-qalb tiegħu. Ili mħabba li ġġielu janna l-tfal li ġew jiġru għandu, li mħabba li tmisslu qalbu li kollu ħnina mid-dulur tal-armla li kienet sejra titfel il-binam, li mħabba tissuġġerilu il-kliem li anqal lis-Samaritana. Mara ferm sensittiva u qalba mħawda. L-imħabba li bija jolfoq meta Marija ħabritlu l-mewt taħuwa Lazru. Il-lut femuħ, ara kemm kien iħobbu qalu. Kieku Ġesu ma kienx liben magħmul wieħed minna, aktar x'konna naħsbu li l-imħabba tagħna kienet aktar tal-biża' milli ħaġa li tiġbidna. Imma fil-Vanġelu Kristu jurina l-missir bl-imħabba taħraq umli attenta li taħder u tħen. Min jista' jaqra l-Vanġelu u ma jinġibiex mill-imħabba bħal dik ta' Ġesu? Ġesu kien qed jitkellem dwar din l-imħabba meta lis-Samaritana qalilha kieku kont taf id-don tagħha, id-don tal-ħajja tagħha. Il-ħbiberija kienu jgħidu l-antiki jew issib tnejn indaqs, jew tagħmilhom indaqs. Meta s-sultan iħobb ġbejba f'qajra jagħmilha sultana. Meta li ben talla iħob bnidem, min bin il-bnidem, jamlu bin alla. Jien il-ħajja, għal Ġesu, ġejt biex ikolkom il-ħajja, u l-ħajja tfawwar. Id-don talla u għal-ħajja ta' Kristu u l-ħbiberija miegħu. Min jitħajjar jitlob irid jieħu f'idejh il-Vanġelu u ma jitilqux imma jiftħu u jaqraħ ta' kuljum. Aktar ma jilma f'ħajjitna il-wiċċ ta' Kristu, aktar nifmu u napprezzaw id-don tagħha. Fit-talb, aktar milli hu Ġesu, infittex biex insib min hu Ġesu għalija. L-ewwel nett u jħobbni minn dejjem, fl-eternità u mill-eternità nissilni, jew aħjar inissilni f'moħħu u f'qalbu. Iħobni personalment. Ix-xemx issaħħan kollox bla distinzjoni. Ħafna nies jafuni u forsi jħobbuni bħal kollegi jew bħal sħabhom. Ġesu ma jħobniex speċjalment bħala bniedem wieħed minn miljuni, imma bħala dak li jien, wieħed li mhuwiex ieħor bħalu personalment. Iħobni hekk kif jien, mobbi bidu biti. Lili jħobb, mhux lil xi ħadd perfett qaddis, kif jien. Kieku kellu jistenna sakemm insir qaddis biex iħobni, jibqa' jistenna għal dejjem, bħalna l-bnedmin. Min jistenna li jir-raġel jew il-mara jkunu ideali qabel iħobbhom jarralu. Fit-talb, Ġesu jħobni bit-tajjeb u l-ħażin tiegħi, bil-virtujiet u d-difetti tiegħi, bil-mod il-mod ser jenni biex insir kif jixtieqni hu. Iħares lejja bl-imħabba. Il-Vanġeli mhux darba jitkellmu fuq il-ħarsa ta' Ġesu. Il-ħarsa hija ta' siwi kbir fil-komunikazzjoni bejn il-persuni. Niftakru f'dak iż-żagħżugħ li kellimna fuq u Marku. Ġesu ħares lejh u ħabbu. Fit-talb mela inħost istrieħ fuqi il-ħarsa ta' Ġesu li jħobni personalment kif jien. Billi t-talb hija laqgħa interpersonali ma' Ġesu, irrid infittex li jinwieġeb. Kif? Ninfetaħ għall-imħabba. Meta niftaħ it-tieqa fil-għodu fis-sajf ninfetaħ għad-dawl wisħana tax-xemx. Hekk permezz tal-fidi niftaħ ruħi lil Ġesu u għalih. Nofrilu li l-nifsi hekk kif jien, għax hekk iħobni hu. Hekk bla ebda star, bla ebda għata, kif jien tassew mingħajr maskri, mingħajr ħeba, mingħajr mistħija, mingħajr biża. Hekk biss inħobb tassew. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom, nisperaw li sibtu dal program ta' interessa likom. Francis u jiena Desi insalmulkom. unerġaw nil-taqaw jekk Alla jrid bħallum tmintijiem.